sidaa nooca la yiraahdo geed fariisiga. Kan labaad wuxuu ahaa
Idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Januari 26 mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio wa shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye voaswahili.com. Karibu.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, habari za hivi punde zasema kwamba waasi wa M23 wameteka mji wa Kichanga kutoka kwa wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mapigano makali.
Pia tutakuletea taarifa kuhusiana na mkurugenzi mkuu wa IMF kukutana na viongozi wa Afrika mjini Kigali, Rwanda, kujadiliana namna ya kupunguza madeni ya mataifa ya Afrika.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za kimataifa zilizosomwa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Wanajeshi wa Russia wametekeleza mashambulizi mapya ya makombora dhidi ya mikoa kadhaa ya Ukraine na kuua watu 11. Makombora yamerushwa baada ya shambulizi lingine lililotekelezwa na ndege zisizokuwa na rubani, huku mapigano makubwa yakiwa yanaendelea mashariki mwa Ukraine, ambapo wanajeshi wa Russia wamekuwa wakiimarisha mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Ukraine. Mashambulizi mapya ya makombora yametokea saa chache baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhutubia taifa muda mfupi baada ya Ujerumani na Marekani kuahidi msaada wa vifaru kwa Ukraine. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema kwamba wanajeshi wa Russia wamerusha zaidi ya makombora 15 kuelekea Kyiv, lakini mfumo wa ulinzi wa Ukraine ulinasa na kuangusha makombora kadhaa. Makombora ya Russia vile vile yameharibu mifumo miwili ya nishati kusini mwa eneo la Odessa. Wanajeshi wa Israel wameua Palestina 9 wakati wa operesheni yao katika ukingo wa Magharibi. Makabiliano hayo yametajwa kuwa mabaya zaidi kuwahi kutokea katika miaka ya hivi karibuni katika sehemu hiyo. Maafisa wa afya wa Palestina wametaja operesheni hiyo kuwa ya kutisha iliyofanyika katika kambi ya wakimbizi ya Jenin, ambayo ni ngome ya wapiganaji katika ukanda wa Magharibi. Wanajeshi wa Israel wamekuwa wakifanya msako katika kambi hiyo kwa karibu mwaka mzima na kukamata watu kadhaa. Ukamataji huo umekuwa ukitokea usiku, na imesema kwamba lengo la operesheni imekuwa kuwakamata wapiganaji wa makundi ya uhalifu. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imesema kwamba imemwagiza balozi wake kuondoka Burkina Faso kwa ajili ya mazungumzo. Hayo yanajiri siku moja baada ya Ufaransa kuamua kwamba inaondoa wanajeshi wake kutoka nchi hiyo ya Afrika Magharibi baada ya utawala wa kijeshi wa Burkina Faso kutaka wanajeshi wa Ufaransa kuondoka nchini humo. Afisa wa ngazi ya juu katika wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa amesema kwamba uamuzi huo umechukuliwa kwa kuzingatia yanayoendelea kwa hivi sasa nchini Burkina Faso. Utawala wa kijeshi wa Burkina Faso ulikuwa umeagiza Ufaransa kuondoa balozi wake mapema mwezi huu. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imesema kwamba wataondoka wote nchini Burkina Faso ndani ya muda wa mwezi mmoja. Karibu wanajeshi 400 wa Ufaransa wamekuwa wakipambana na makundi ya wapiganaji nchini Burkina Faso na kanda nzima ya Sahel. Uhasama dhidi ya wanajeshi hao umeongezeka baada ya serikali ya kijeshi ya Ibrahim Traore kuingia madarakani kupitia mapinduzi mwezi Septemba mwaka uliopita 2022, na Burkina Faso imesema inashirikiana na Russia kiusalama. Qatar inajaribu kuandaa mkutano kati ya marais wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi za kupunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili. Hayo ni kulingana na maafisa wa masuala ya diplomasia wa taifa hilo la Guba. Kinshasa na Kigali zimekuwa zikilaumiana kuhusiana na mapigano yanayoendelea mashariki mwa Kongo kati ya makundi yenye silaha na jeshi la serikali mashariki mwa DRC, Kinshasa ikidai kwamba Rwanda inaunga mkono kundi la waasi la M23. Abdushakur Abud ana ripoti kamili.
Qatar ambayo kwa kawaida imekuwa mstari wa mbele duniani katika kuandaa mikutano ya kidiplomasia ya kutanzua migogoro ilipanga mkutano siku ya Jumatatu kati ya marais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenzake Paul Kagame wa Rwanda, lakini hatimaye Rais Tshisekedi aliahirisha kushiriki katika mkutano huo akitaja juu ya makubaliano yasiyo sahihi yanayotarajiwa kufikiwa. Mwanadiplomasia wa Qatar asiyetaka kutajwa ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Qatar ina matumaini juu ya kufanyika kwa mkutano huo katika siku nyingine itakaoamuliwa, akisema nchi yake inataka kuhakikisha kunapatikana matokeo thabiti. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makololo, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Rwanda inatazamia kushiriki kwa dhati kwenye mkutano huu wa Doha ili kuimarisha mazungumzo yanayoendelea, akiongeza kusema kwamba Rwanda daima iko tayari kuchangia katika kupatikana amani na usalama katika kanda zima. Maafisa wa Kinshasa hawakupatikana ili kutoa maelezo yao kuhusiana na mazungumzo haya Doha. Mkutano wa maafisa waandamizi wa DRC na Rwanda ulifanyika mwishoni mwa mwaka jana nchini Qatar wakati wa kombe la dunia, kulingana na afisa wa diplomasia anayefahamu vyema mazungumzo yanayoendelea.
Habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Ripoti ya taasisi ya Auckland inasema kwamba serikali ya Tanzania imeanza kuwapokonya Wamaasai mifugo yao wanapopatikana wakiwalisha katika mbuga ya hifadhi ya kitaifa ya Ngorongoro. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha kwamba Wamaasai wanaondoka kabisa sehemu hiyo ili kutoa nafasi kwa wawekezaji katika utalii na uwindaji. Ripoti hiyo inasema kwamba kufikia sasa serikali ya Tanzania imewapokonya Wamaasai ng'ombe 5880, mbuzi 767 na kondoo kadhaa kati ya mwezi Novemba na Desemba mwaka uliopita. Serikali inawatoza faini ya pesa nyingi Wamaasai ambao wanapokonywa mifugo yao, na wanaoshindwa kulipa mifugo yao inauzwa kwa mnada. Anarudha Mital, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Auckland, amesema kwamba hatua hiyo ni pigo kubwa sana kwa jamii ya Wamaasai ambao tegemeo lao ni ufugaji, na kwamba lengo kubwa la serikali ya Tanzania ni kuwaondoa wafugaji hao kutoka hifadhi hiyo ya Ngorongoro. Serikali ya Tanzania haijatoa taarifa yoyote kuhusu ripoti hiyo kufikia wakati tunaandaa ripoti hii. Serikali ya Ujerumani imeomba msamaha kwa kutumia picha ya emoji ya chui wakati maafisa wake walipoandika ujumbe wa Twitter unaoonekana kukejeli ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov katika mataifa ya Afrika. Wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani katika ujumbe wa Twitter ilitumia emoji ya chui katika ujumbe uliosema kwamba mwana diplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Russia alikuwa Afrika na hakuwa huko kutafuta chui, bali lengo lake kubwa lilikuwa kutafuta uungwaji mkono wa vita vyake dhidi ya Ukraine. Picha hiyo ilitumika wakati Ujerumani imekubali kutuma Ukraine vifaru vyake vya nguvu aina ya Leopard 2 kusaidia wanajeshi wa Ukraine kupigana na Russia. Afisa wa ngazi ya juu katika Umoja wa Mataifa aliandika ujumbe wa kujibu tweet hiyo akisema kwamba Ujerumani ilikuwa inachukuliwa tu kama bara ambalo ama Afrika ilikuwa inachukuliwa kama bara ambalo kitu pekee muhimu ni wanyama wa mwituni. Eba Kalofo, msemaji wa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat, ametaka kujua iwapo Afrika na wanyama wa porini wanaopatikana Afrika ni mzaha kwa Ujerumani. Wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imesema kwamba ujumbe huo haukuwa na nia ya kumkasirisha mtu yoyote, bali ulilenga kuonyesha uongo unaoenezwa na Russia kuhusu uvamizi wake nchini Ukraine. Waandamanaji kadhaa wamejeruhiwa katika makabiliano na maafisa wa polisi na kupambana na ghasia mjini Beirut nchini Lebanon walipojaribu kuingia kwa lazima katika ofisi ya jaji mkuu wa Lebanon. Hasira za waandamanaji zinatokana na hali ya kujivuta kuhusu uchunguzi wa mlipuko wa gesi uliotokea katika bandari ya Beirut na kusababisha uharibifu mkubwa mjini humo. Mwendesha mashtaka mkuu wa Lebanon, Ghassan Ouidat, ameamuru kuachiliwa kwa washukiwa waliokuwa wanazuiliwa wakati wa uchunguzi unafanyika kuhusu ajali hiyo ya mwaka 2020 kwenye bandari ya Beirut, na badala yake akamfungulia mashtaka jaji anayeongoza uchunguzi huo, Tarek Bitar. Bitar ameendelea na uchunguzi wake kwa kuzingatia mamlaka aliyonayo kisheria baada ya uchunguzi huo kusitishwa kwa muda wa miezi 13. Uchunguzi ulisitishwa baada ya wanasiasa waliokuwa wakichunguzwa kudai kwamba jopo lake Bitar lilikuwa likifanya kazi kinyume cha sheria. Watu 218 walifariki dunia wakati madini ya ammonium nitrate yanayotumika kutengeneza mbolea yalipolipuka Agosti tarehe 4 mwaka 2020. Zaidi ya watu 6,000 walijeruhiwa na sehemu kubwa ya mji mkuu wa Beirut kuharibiwa vibaya. Na polisi nchini Spain wamemkamata mwanamume anayeaminika kutekeleza shambulizi ya kukata watu kwa panga katika makanisa mawili. Mtu mmoja amefariki na kuhani kujeruhiwa vibaya katika shambulizi hilo. Maafisa wa polisi wamefanya msako nyumbani kwa mshukiwa huyo ambaye jina lake halijatajwa, wakitaka kujua iwapo shambulizi hilo ni la kigaidi au ni ya mshukiwa kuwashambulia watu kwa panga wakiwa kanisani katika mji wa Algeciras. Waziri wa mambo ya ndani wa Spain, Fernando Grande Marlaska, amesema kwamba hana rekodi ya uhalifu na hakuna taarifa kuonyesha kwamba mshukiwa alikuwa anashirikiana na watu wengine. Mtu aliyeuawa alikuwa msimamizi wa ibada kanisani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni vyema kukueleza kwamba tunapatikana kupitia redio zetu shirika, baadhi zikiwa ni pamoja na Kiss FM Mwanza Tanzania, TKFM Tanga Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Rakombu na Ghana DRC, Storm FM ikiwa kule DRC pia, Radio Mwananchi na Kuru Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Basi kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba taarifa za hivi punde zinasema kwamba waasi wa M23 wamechukua mji wa Kichanga unaopatikana kilomita zaidi ya 80 mwa mji wa Goma, ikiwa ni wilayani Masisi kaskazini mashariki mwa Kongo. Austel Malivika anatufahamisha zaidi.
Ni tangu saa 10 saa za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndipo waasi wa M23 ambao serikali inasema wanasaidiwa na Rwanda wameingia katika mji muhimu wa Kichanga unaopatikana kwenye kilomita zaidi ya 80 kaskazini magharibi mwa mji wa Goma. Simeon Semasaka ni mwandishi wa habari katika mji wa Kichanga ambaye amejificha katikati ya mji huo akiwa amewaona waasi hao wakitembea mjini.
Wahuni hao ambao wanakuwa wamesimiki sasa mjini kwa muda kama na ukwani hakuna tena litasembu inasika.
Hii ni baada ya mapigano ya siku 3 bila mapumziko, wakazi katika mji huo wakishuhudia mlio wa risasi katikati mwa mji na kuona wanajeshi wa serikali wakiondoka na kuelekea eneo la Mweso magharibi mwa mji wa Kichanga, wengi wao wakiwa wamechoka. Simeon Semasaka ni mwanahabari ambaye tunazungumza naye akiwa katika mji wa Kichanga akiwa amejificha.
Jeshi la taifa limeshika njia kuingia Mweso ili wakamate baada kutokea Kanyabayonga.
Na sasa hivi tunazungumza hali ikoje?
Kwa sasa kunakuwa kwanza tulivu kidogo, kwani hatusikii tena masafi fulani, na tunasubiri wakitupatia muda kufika ndani ya mji kama iko namna gani.
Waasi wa M23 wamekuwa wakiomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa, lakini serikali ya Kinshasa ikisema haiwezi kuzungumza nao na kutaja kundi lao kuwa ni kundi la kigaidi. Eneo hili la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa na vile vile kikosi kingine kutoka mataifa ya Afrika Mashariki, lakini hawajasaidia jeshi la Kongo katika mapigano ya hivi karibuni, sababu ikiwa haijulikane, wakazi wengi wakiwa wamekimbia kwenye vijiji, na hii kuzusha hali ya wasiwasi kuhusu usalama wa mji wa Goma. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukiondoka DRC tuelekee katika nchi jirani ambapo mkurugenzi wa shirika la afya duniani IMF amekutana na viongozi wa Afrika kwenye mji mkuu wa Rwanda wa Kigali ili kujadilia namna ya kupunguza madeni kwa mataifa hayo. Silvana Skarimera anatueleza zaidi akiwa katika mji huo.
Kulinda mazingira na kuongeza uwekezaji wa umma katika sekta hii kwa nia ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, hili ndilo ilotawala katika majadiliano mjini Kigali kati ya mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha la kimataifa Kristalina Georgieva na mawaziri wa fedha. Mkutano huo umehudhuriwa pia na magavana wa benki kuu za mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Desire Musharitse ni makamu naibu wa benki kuu nchini Burundi.
Ona beaucoup de besoins Tuna mahitaji mengi katika ngazi ya kijamii na inakuwa vigumu kupata uwezo wa kufadhili miradi kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni vyema kwa hiyo kuwa na mtazamo mmoja wa kikanda kuhusu tatizo hili, maana kwa mfano ukame ukitokea Tanzania unaiathiri moja kwa moja Burundi. Tumeshuhudia kwa mwaka wa 2022 ambapo tulikuwa na shida katika swala zima la kujitosheleza kwa mahitaji ya chakula.
Avec le changement climatique.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha ulimwenguni Kristalina Georgieva amesema kwamba mataifa husika yanapaswa kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika sekta ambazo zinalenga kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mujibu wa maelezo ya mkurugenzi mkuu wa IMF Kristalina Georgieva, amesema kwamba mataifa ya ulimwengu yanapaswa kuweka juhudi zao za pamoja ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni kote.
There is simply not enough public money anywhere.
Hakuna pesa ya kutosha kwa shughuli za umma mahala popote kwa ajili ya miradi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Tunazungumzia mahitaji ya matrilioni ya fedha zinazohitajika. Lakini tunajadili pesa iliyopo ambayo ni mabilioni. Labda tukitumia hizi bilioni za fedha zilizopo kuandaa mazingira ya uwekezaji binafsi katika kiwango kinachotakiwa, vinginevyo hatuwezi kufanikiwa, hatutafika popote.
Kwa upande mwingine, baadhi ya mawaziri wa fedha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanashikilia kuwa nchi za kanda hiyo lazima zipate msukumo mkubwa kutokana na janga la COVID-19 kupanga mipango ya siku zijazo. Dr. Uzere Ndajimana ni waziri wa fedha wa Rwanda.
Since 2021,
tangu mwaka 2021 uchumi wetu kama nchi za kikanda unaendelea kukua kwa kiwango kizuri. Hata hivyo tunahitaji kujenga ustahimilivu dhidi ya milipuko ya siku zijazo au majanga mengine.
Pandemics and other shocks.
Ziara ya kiongozi wa IMF nchini Rwanda inatazamiwa kukamilisha Alhamisi, ambapo ameweza kutembelea miradi mbalimbali ya kimazingira kabla ya kukamilisha ziara hiyo. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Kiss FM Mwanza Tanzania, Storm FM Geita Tanzania, Radio Baraka mjini Baraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na Radio Muungano Oicha DRC. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amefanya mazungumzo na mwenzake wa Afrika Kusini Enoch Godongwana anapokamilisha ziara yake ya mataifa ya Afrika. Yellen amesema kwamba Marekani inadhamini sana uhusiano wake na Afrika Kusini na kwamba ipo tayari kusaidia taifa hilo kufanya marekebisho kwenye sekta ya nishati. Ziara yake Yellen imelenga kubuni uhusiano mpya wa kiuchumi na bara hilo ambako ushawishi wa Russia na China umeendelea kuongezeka katika miaka ya hivi karibuni, anavyoripoti Harrison Kamau.
Yellen amesema kwamba mpito wa Afrika Kusini kutoka kwenye utegemezi wa nishati ya makaa ya mawe kuelekea nishati safi ni mojawapo ya mada muhimu kwenye mazungumzo yake na Godongwana. Afrika Kusini tayari imepokea ahadi za msaada wa hadi dola bilioni 8.5 kutoka Marekani na mataifa mengine ya Magharibi ili kufadhili mpango wa kubadili sekta yake ya nishati, ikiwa ni pamoja na mikopo kutokana na mkutano wa hali ya hewa wa COP27 uliofanyikia Misri mwaka jana.
As you know, South Africa is the first country with a just energy transition.
Kama mnavyofahamu, Afrika Kusini ndilo taifa la kwanza kuwa kwenye programu ya nishati ya JETP ambayo Marekani inajivunia kuwa sehemu yake. Ushirikiano huu unaashiria ujasiri wa Afrika Kusini katika hatua yake ya kwanza ya kupanua huduma za umeme na kupatikana nishati safi ya kuaminika itakayopunguza uchafuzi wa hewa kutokana na gesi ya carbon.
Ziara ya Yellen imefanyika wakati Afrika Kusini ikipitia kipindi cha uhaba mkubwa wa umeme ambao unasababisha makazi ya watu pamoja na biashara kutokuwa na umeme kwa hadi saa 10 kwa siku. Jana Jumatano, maelfu ya watu wakiwemo wafuasi wa chama cha upinzani cha Democratic Alliance wameshiriki kwenye maandamano mjini Cape Town na kote nchini humo wakilalamikia tatizo la umeme linaloshuhudiwa. Waandamanaji wa Cape Town walielekea hadi kwenye ofisi za chama tawala ANC wakiomba hatua madhubuti zichukuliwe. Othniel Josti ni kasisi huko Cape Town.
Really tired, you know, of going through load shedding day after day, and we want to see that action is taken.
Tumechoka na tatizo hili la ugavi wa umeme wa kila siku na tungependa kuona hatua zikichukuliwa. Naamini kwamba kuna ahadi nyingi zilitolewa pamoja na malalamishi mengi yaliyowasilishwa kwa serikali. Hata hivyo hatuoni hatua zozote zikichukuliwa, na kwa hivyo leo ni siku ya kuambia serikali kwamba tunahitaji kuona mabadiliko.
Yellen vile vile amesema walishauriana na benki za kimataifa za maendeleo kuhusu namna zinavyoweza kukabiliana na changamoto za ulimwengu na namna hatua hiyo inavyoweza kunufaisha mataifa ya Kiafrika. Pia wamezungumzia jukumu la Afrika Kusini katika kuendeleza mfuko wa dharura wa majanga. Kwa upande wa Godongwana, amesema kwamba amefurahi kuona kwamba Yellen anazingatia azma ya Marekani ya kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, kiuchumi na kifedha na Afrika Kusini pamoja na Afrika kwa ujumla.
The United States ranks amongst South Africa's top trading partners.
Marekani ni miongoni mwa washirika wakubwa wa kibiashara wa Afrika Kusini kwenye sekta za bidhaa na huduma pamoja na uelewa kati ya mataifa yote mawili ambao ni muhimu katika kuchochea maendeleo baina yao.
Yellen amesema kwamba ushirikiano wao utawekeza zaidi katika kuimarisha viwanda. Yellen pia alikuwa kutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kwenye kikao cha faraga pamoja na kutembelea kiwanda cha kutengeneza magari cha Ford cha Marekani kwenye mji mkuu wa Pretoria kabla ya kurejea hapa mjini Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea Dakar, Senegal, ambako benki ya maendeleo ya Afrika AFDB imeahidi kuwekeza dola milioni 9 katika uzalishaji wa chakula barani Afrika katika kipindi cha miaka 5 ijayo ili kufikia uhuru wa chakula wa bara hilo na uendelevu wake. Makampuni ya kilimo yanayoongoza duniani, wawekezaji wa kimataifa, washirika wa maendeleo na sekta binafsi wanaokutana wiki hii mjini Dakar kwa ajili ya mkutano wa siku tatu wa kilele wa chakula wa Afrika wanatoa wito wa kuwepo kwa nia ya kisiasa, kujitolea na mshikamano ili kulisha bara hilo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera yupo Dakar, Senegal, na anatuandalia makala hii ifuatayo.
Africa's agricultural output to $1 trillion by 2030. Under the leadership of His Excellency President.
Hatua hiyo ya benki ya maendeleo ya Afrika FDB kuahidi kuwekeza shilingi trilioni 1.2 katika uzalishaji wa chakula barani Afrika katika kipindi cha miaka 5 ijayo ili kufikia uhuru wa chakula, uendelevu na utoshelevu wake, inatajwa kuwa tija mpya katika kuiwezesha Afrika kujikimu kwa kuzalisha chakula kingi kinachotosheleza watu wake, kwani ilivyo sasa, japo mafanikio yamepatikana ya kiasi, bara la Afrika limebakia kutegemea zaidi uagizaji wa chakula kutoka nje, likiagiza zaidi ya tani milioni 100 za chakula zenye thamani ya dola bilioni 75 kila mwaka.
We must do better for the people of Africa and we must act now.
Aidha, katika kufikia utoshelevu na uendelevu wake, marais wa Afrika, makampuni ya kilimo yanayoongoza duniani, wawekezaji wa kimataifa, washirika wa maendeleo na sekta binafsi wanaokutana wiki hii mjini Dakar, Senegal, kwa ajili ya mkutano wa kilele wa chakula wa Afrika, wanaendelea kutoa wito wa kuwapo kwa juhudi endelevu za kukusanya rasilimali ili kufanikisha utoshelevu wa chakula barani Afrika. Wakati bara hili kwa sasa linakabiliwa na masuala ya dharura yanayozuia uendelevu wa chakula, na kunahitaji kuwapo na mwelekeo wa kimakusudi wa uwekezaji wa sekta binafsi kukabiliana na hali ya hewa na athari za tabia nchi, kuwekeza katika teknolojia kukuza vyakula mbalimbali, kuwezesha upatikanaji wa fedha kwa weka vijana na wanawake katika juhudi zote, kupanua wigo wa biashara na miundombinu ili kukuza sekta binafsi, na kupigia pondo juhudi za serikali za Afrika na kufanya maboresho ya sera ya kilimo ili kugeuza Afrika kuwa kikapu cha chakula kwa dunia nzima badala ya kutegemea mataifa yaliyokuwa.
To fully unleash the food production potential of Africa, eliminating barriers to agricultural development.
Washiriki wa mkutano huu wanatoa wito kuwapo kwa utashi wa kisiasa, viongozi kujitolea na kuwapo kwa mshikamano ili kulisha bara zima. Imedhihirika wazi katika mkutano huu wenye kauli mbiu lisha Afrika, ukuu wa chakula na ustahimilivu, kwamba theluthi moja watu wenye njaa zaidi duniani wako barani Afrika, na kunahitajika juhudi za makusudi na endelevu katika kutumia uwezo wa Afrika wa chakula na kilimo na utetezo mabadiliko kufanikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha. Wataalamu wa chakula wanasema kuwa kuongeza tija katika kilimo na uzalishaji endelevu wa chakula ni muhimu ili kusaidia kupunguza hatari ya njaa barani Afrika, ameeleza rais wa benki ya maendeleo ya Afrika Dr. Adesina Kiumi wakati wa ufunguzi wa mkutano huu Jumatano.
Now we must move from short term to long term efforts to bolster food production in Africa. Reduce malnutrition and
sasa ni lazima kututoke kwenye juhudi za muda mfupi hadi za muda mrefu ili kuongeza uzalishaji wetu wa chakula barani Afrika, kupunguza utapiamlo na kuhakikisha upatikanaji wa chakula barani Afrika. Ni wakati wa Afrika kulisha Afrika. Ulimwenguni watu milioni 828 wanakabiliwa na njaa, huku Afrika ikiwa ni milioni 249 au theluthi moja idadi hiyo. Kinaya ni kwamba Afrika pekee yenye 65% ya ardhi isiyotumika kwa kilimo ina uwezo wa kulisha watu bilioni 9 duniani ifikapo mwaka 2050. Maeneo yake makubwa ya savana pekee yanakadiriwa kuwa hekta milioni 400, lakini ni 10% tu ndio inayolimwa kwa sasa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wakati akitoa hotuba yake Jumatano kuhusu mkakati wa serikali yake kuwezesha ufikiaji wa chakula kwa raia wote wa taifa hilo, amesisitizia kauli ya kuwaweka vijana na wanawake kuwa nguzo kuu katika ufikiaji wa utoshelevu wa chakula barani Afrika.
We are giving land to the youth and they own it. Each one having about 10 hectares. And as we speak, we have identified about 680,000 hectares for the youth and young women.
Rais wa Kenya William Ruto, ambaye taifa lake limekuwa likikabiliana na baa la njaa kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 40, akiwa katika mjadala wa marais 10 wa Afrika, ametoa changamoto kwa viongozi wenzake wa Afrika kuangazia kilimo zaidi ya uzalishaji ili kuongeza thamani na utengenezaji pamoja na ukumbatiaji wa teknolojia.
The more young people are in a sector, the greater the returns we get from that sector.
Marais wa bara la Afrika na mawaziri wao wanatarajiwa kutumia majukwaa mbalimbali yaliyopo hapa Senegal kuhamasisha juu ya dhamira ya kisiasa ya kiwango cha juu kuhusu uzalishaji, masoko na biashara, kujitolea kuhamasisha na kuoanisha rasilimali za serikali, nguvu madhubuti za washirika wa maendeleo na ufadhili wa sekta binafsi ili kufikia utoshelevu wa chakula kwa kiwango kikubwa katika kila nchi, ili kujenga na kunawiri maeneo ya usindikaji wa viwanda, kujenga masoko pamoja na kuanzisha muungano wa juhudi za bara la Afrika ili kufungua uwezo wake mkubwa wa kilimo kuwa kivutio cha kimataifa cha kukabiliana na uhaba wa chakula unaoongezeka duniani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Dakar, Senegal.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nimekuambia kwamba kesho Ijumaa saa 1:30, yani wakati kama huu, tutakuwa ni wakati wa live talk kesho tukizungumzia usalama wa chakula, ikizingatiwa kwamba kuna mkutano mkubwa wa kimataifa unaoendelea Dakar, Senegal, ukizungumzia hali ya Afrika kujimudu katika usalama wa chakula. Tutakuwa na wageni wetu na pia tutakupa muda au fursa wewe msikilizaji wetu kushiriki kwenye mjadala wetu wa usalama wa chakula ulimwenguni. Basi sasa tupate muktasari wa habari ukisomwa naye mwenzangu hapa Kenneth Buye.
Kama muhtasari, wanajeshi wa Russia wametekeleza mashambulizi mapya makombora dhidi ya mikoa kadhaa ya Ukraine na kuua watu 11. Wanajeshi wa Israel wameua Wapalestina 9 wakati wa operesheni yao katika ukingo wa Magharibi. Makabiliano hayo yametajwa kuwa mabaya zaidi kuwahi kutokea katika miaka ya hivi karibuni katika sehemu hiyo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imesema kwamba imemwagiza balozi wake kuondoka Burkina Faso kwa ajili ya mazungumzo. Hayo yanajiri siku moja baada ya Ufaransa kuamua kwamba inaondoa wanajeshi wake kutoka nchi hiyo ya Afrika Magharibi baada ya utawala wa kijeshi wa Burkina Faso kutaka wanajeshi wa Ufaransa kuondoka na kuanza ushirikiano na mamluki kutoka Russia. Qatar inajaribu kuandaa mkutano kati ya marais wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi za kupunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili. Hayo yanalingana na maafisa wa masuala ya kidiplomasia wa taifa hilo la Guba. Kinshasa na Kigali zimekuwa zikilaumiana kuhusiana na mapigano yanayoendelea mashariki mwa Kongo kati ya makundi yenye silaha na jeshi la serikali mashariki mwa DRC. Ripoti ya taasisi ya Auckland inasema kwamba serikali ya Tanzania imeanza kuwapokonya Wamaasai mifugo yao wanaopatikana wakiwalisha katika mbuga ya hifadhi ya kitaifa ya Ngorongoro. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha kwamba Wamaasai wanaondoka kabisa sehemu hiyo ili kutoa nafasi kwa wawekezaji katika utalii na uwindaji.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer wetu Saida Hamdun, na jina langu hapa ni Harrison Kamau na tumeshirikiana na Kenneth Bwire, mwelekezi wetu akiwa Abdi Shakur Abud, kwa pamoja basi tukisema kwaheri ya kuonana.